Advarsel. I denne podcasten vil du høre historier basert på informasjon programlederne har funnet selv.
Programlederne står ikke nødvendigvis inne for meninger og syn som fremstilles. Noen påstander kan avvike fra virkeligheten. Hei, og velkommen til en ny episode av Historiepodden 2. verdenskrig, eller Historiepodden WW2. Mitt navn Morten Gallåsen.
Og mitt navn, Morten, Jim Fosheim.
Og som vanlig så har vi ikke helt bestemt oss for hva podcasten egentlig heter.
Jo, jeg føler det ganske satt
det
nå.
Det det.
Ja.
Vi tar ikke imot forslag lenger.
Jo, men jeg føler at hvis det kommer et forslag, så det greit. Mm. Men nå føler jeg vi har holdt på såpass lenge, og det har aldri vært noe i nærheten som har vært sånn, noen form for revolusjonerende.
Ingen aha-opplevelser i inboxen.
Nei, og de fleste skriver bare, det bra som det Og da føler jeg liksom at kanskje vi skal nøye oss med det.
Ja, det kan vi jo da gjøre. Ja. Denne inboxen som vi snakker om, den finnes jo i forskjellige former. Ja. Vi historie på Norge både på Facebook og Instagram.
Ja, vi jo også historie for alle som Facebook-gruppe på Facebook, vel å merke. Og så har vi jo da veldig høye ambisjoner om å komme opp i 1000 stjerneratinger på iTunes. Vi nærmer oss 500.
Oh. Ja, da må vi mase litt.
Ja, vi mase litt.
Men det får bli senere, fordi vi har masse historie å fortelle i dag.
Det har vi også.
Vi har jo kommet til andre episode om Adolf Eichmann, og vi skal i dag høre hva som skjedde etter at Eichmann slo seg ned i Argentina etter krigen. Og som vi hørte i forrige episode, som da en uke gammel i dag, så klarte Adolf Eichmann med hjelp fra den katolske biskopen Alois Hodal å rømme til Argentina etter krigen. I motsetning til en rekke andre nazitopper som Hermann Göring og Rudolf Hess, så klarte Eichmann å flykte før han kunne stilles for retten i Nürnberg-prosessen. Og Nürnberg-prosessen har vi nevnt veldig mange ganger i denne podcasten. Det var da det allierte rettsoppgjøret mot naziledelsen, som fant sted mellom 1945 og 1946.
Og der vi også har sagt at det skjedde en del ting som ikke nødvendigvis tålte dagens lys, sett med dagens briller da.
Ja.
Uansett, etter krigen så var Adolf Eichmann internasjonalt ettersøkt da, altså man ønsket å finne han, og man ønsket å også dømme han for en rekke forskjellige brudd på divlover egentlig. Og han ble sett på som en krigsforbryter, og en av de verre etter 2. verdenskrig, som sier en hel del. Og på dette tidspunktet så visste man ikke hvor Eichmann holdt til selvfølgelig, men på slutten av 1950-tallet så satte den israelske, vi nevnte det i forrige episode, etterretningstjeneste, altså Mossad, i gang en omfattende operasjon for å finne nettopp Adolf Eichmann. Og det var relativt stor prestisje knyttet til det å fange, og selvfølgelig finne Eichmann, og da kunne stille han for retten. Og i dag skal vi fortelle dere da om denne jakten for å, nummer en, finne og også fange Adolf Eichmann.
Ja, men før vi kommer dit så skal vi bare kjapt oppsummere hvem Adolf Eichmann var i Hitlers system. Eichmann han var en høytstående offiser i SS, som da var nazistenes paramilitære organisasjon for militære spesialoppdrag og etterretning. Og Eichmann var da SS-sjef Heinrich Himmlers nærmeste underordnede. Himmler var hovedmannen bak planen mot jødene som resulterte i Holocaust, og Eichmann var høyt ansett av både Himmler og deres øverstkommanderende igjen, altså Adolf Hitler. Og dette skyldtes jo den enorme effektiviteten Eichmann hadde når det gjaldt å løse logistiske utfordringer, spesielt da ved deportasjoner av jødiske fanger.
Egentlig ikke bare effektivitet, men også ta det til et nytt nivå.
Ja, brutalitet.
En egen tolkning av ordre.
Ja, ikke sant? Og med det så var jo Eichmann medskyldig i drapene på millioner av jøder og andre mennesker som nazistene så på som underlegne og mindre verdige. Og Eichmann var da, med andre ord, mannen som gjorde holocaust mulig, både teknisk og praktisk.
En av dem.
Mm.
Vi nevnte jo i forrige episode at Eichmann var bosatt i Buenos Aires, altså med familien sin også. Og da var vi ikke lenge etter krigen, da var vi 1953.
Ja, det var vel omtrent der vi avsluttet del 1.
Cirka.
Mm.
Og Eichmann, han bodde sammen med kona Veronica og deres tre sønner, Klaus, Horst Adolf, altså det er dobbeltnavn, og Dieter Helmut. Og Adolf Eichmann, han kallte seg selv for Ricardo Clement på denne tiden. Og han var avdelingssjef på den lokale Mercedes-Benz-fabrikken. Så alt dette her, det er mye tyskt i det vi beskriver, selv om det er på et helt annet kontinent.
Ja.
Så noen tradisjoner tok han jo da med seg, selv om han var i skjul, angivelig.
Mm.
Og i 1955 så fikk Eichmann og Veronica sin fjerde sønn, som ble oppkalt etter Eichmanns dekknavn, det vil si Ricardo.
Ja, og Adolf Eichmann, han levde da et vanlig familieliv i flere år, og Eichmann var fremdeles svært stolt over det han hadde gjort under krigen. Og i 1956 så sa Eichmann ja til å bli intervjuet av Wilhelm Sassen. Wilhelm Sassen var en nazist som jobbet som krigskorrespondent for tyskerne under krigen, og han hadde i likhet med Eichmann flyktet fra Europa til Argentina etter freden.
Ja. Og Wilhelm Sassen, han intervjuet Adolf Eichmann med tanke på å skrive en biografi om livet hans. Og det ble produsert flere timer med lydopptak og mange håndskrevne notater fra Eichmann selv. Og først i nyere tid så har da historikere fått den fulle oversikten over nettopp dette materialet. Og notatene skulle da rett og slett vise at Eichmann, han var fremdeles en nazist som ja, mer eller mindre sverget til raseteoriene som de også fulgte under annen verdenskrig.
Og dette er jo da over 10 år etter at krigen er ferdig.
Ja.
Så han var overbevist.
Han var overbevist. Noe som da sto sterkt i kontrast da til hvordan Eichmann senere forklart seg i retten, men det kommer vi tilbake til senere.
Ja, og nå skal vi først se på hvordan jakta på Adolf Eichmann kom i gang, og da må vi igjen litt tilbake i tid, helt tilbake til 1945. For etter krigen så var det flere personer av jødisk herkomst som via livene sine til å stille nazister for retten. Og den kanskje mest kjente av de såkalte nazijegerne, det var Simon Wiesenthal. Wiesenthal, han var i hele 5 ulike konsentrasjonsleirer under krigen, men han overlevde takket være egentlig en rekke av tilfeldigheter. Og da han ble frigjort fra Mauthausen konsentrasjonsleir i mai 1945, så veide Wiesenthal kun 41 kilo.
Mm.
Tilsammen så mistet Wiesenthal og kona tilsammen 89 slektinger i holocaust.
Mm. Ja, det er vanvittig tallet der, og vi kan jo da også legge til at selv om Simon Wiesenthal var ved svært dårlig helse, så hjalp han de allierte påtalemyndighetene med å finne lister over nazi-offiserer, samt også da andre bevis som da også ble brukt angivelig i Nürnberg-prosessen. Og etter dette så ble de allierte langt mindre interessert i å finne disse nazistene som var på rømmen, rett og slett fordi det var ressurskrevende, det tok tid, det tok penger til for å finne disse her, og fordi man da rett og slett ønsket å gå videre fra dette her negative sentimentet som 2. verdenskrig selvfølgelig da dro med seg. Men Wiesenthal, han fortsatte helt på egenhånd å etterforske nazister, godt støttet av jødiske stiftelser faktisk. Og Wiesenthal, han jobbet tett med Mossad om å da spore opp nazister og også da kunne stille dem til ansvar.
Ja, og allerede så tidlig som i 1948 så skal Wiesenthal ha vært på sporet av Adolf Eichmann. 3 israelske agenter fra Mossad skal ha planlagt å arrestere Eichmann, som på et tidspunkt oppholdt seg i Østerrike. Men av ukjente årsaker, for vår del i hvert fall, så ble oppdraget avbrutt. Wiesenthal, han overvåket deretter slektinger av Eichmann som bodde i Linz i Østerrike, men disse slektingene de flyttet i 1952, uten at overvåkningen hadde gitt resultater, altså det hadde ikke hjulpet dem med å finne Eichmann. Men i 1953 så fant Wiesenthal sikre spor etter Adolf Eichmann, for da fikk han tak i et brev som nevnte at Eichmann oppholdt seg i Argentina, og det brevet det ble sendt til Mossad, men det var ikke nok informasjon her til å sirkle inn hvor i Argentina Eichmann var.
Mm. Men når vi da spoler litt grann frem, ikke veldig lenge, men til 1956, så kom det et stort, stort gjennombrudd i saken. For da fikk Eichmanns 20 år gamle sønn, Klaus. Klaus, han fikk seg kjæreste. Og kjæresten til Klaus het Sylvia Hermann. Og egentlig så hadde Eichmann forbudt sønnene sine å snakke om hverken politikk eller noe som omhandlet politiske syn etter krigen. Men en dag da Klaus og Sylvia var sammen, nevnte Klaus at faren var en offiser for tyskerne under krigen. Klaus fortalte også om farens syn på også da jødene.
Og denne informasjonen festet seg hos Sylvia, spesielt fordi faren hennes var halvt jødisk. Sylvias far var Lothar Hermann, og Lothar kom som tysk-jødisk flyktning til Argentina før 2. verdenskrig grunnet jødeforfølgelser i Tyskland. Lothar hadde for øvrig en øyesykdom og var nesten blind, men i 1956 så fikk Lothar altså høre fra sin datter at Ricardo Clement, som jobbet hos Mercedes-Benz, hadde vært SS-offiser under krigen, og dette skulle vise seg å være svært verdifulle opplysninger.
Helt klart, for Lothar, han sendte datteren Sylvia ut for å finne mer informasjon om Ricardo Clement. Og en dag så oppsøkte Sylvia huset til Klaus, og der møtte hun herr Clement i døren, altså Adolf Eichmann. Og Eichmann, han presenterte seg som Klaus sin onkel, og ikke som faren hans. Mm. Men Sylvia, hun overhørte da senere at Klaus tiltalte herr Eichmann som far.
Og Lothar Hermann, altså Sylvias far, han gravde mer i saken og ble overbevist om at Ricardo Clement egentlig var ikke en hvilken som helst SS-offiser, men selveste Adolf Eichmann. Og Lothar, han forsøkte da å varsle argentinske myndigheter om hva han hadde funnet Eichmann, men ble ikke trodd av dem. Og det skulle ikke løsne før Lothar sendte et brev til en statsadvokat i Vest-Tyskland i 1957.
Og statsadvokaten som mottok dette brevet, det var Fritz Bauer. Og Bauer, han fryktet at det fantes tyskere i statsapparatet som ville advare Eichmann. Og selv om da krigen var over, så var det nemlig mange, mange mektige tyskere som skjulte sine nazi-sympatier etter krigen. Og vesttyske myndigheter, de hadde heller ingen utleveringsavtale med Argentina, som var kjent for å ikke være spesielt samarbeidsvillige med utlevering av nazister.
Det stemmer, for etter krigen så var Argentina styrt av president Juan Perón. Og Perón, han beundret faktisk nazistenes ideologi og ønsket selv å gjøre Argentina til en totalitær stat under sin fulle kontroll. Og under Perons ledelse så ble Argentina da en trygg havn for alle nazister på rømmen.
Ja, og opplysningene om Eichmann, som da befant seg i Argentina, måtte derfor holdes strengt hemmelige. Og statsadvokat Fritz Bauer, han sendte tipset fra Lothar Hermann videre til Mossad.
Og det viser jo litt hvor lite han stolte på de tyske myndighetene i denne saken, da, når han sender informasjonen ut av landet til et annet lands etterretning.
Ja, så det man egentlig sier er at dette var de eneste som Bauer stolte på når det gjaldt etterforskning av nazister. Og dette er jo ikke noe som jeg tror alle er klar over.
Nei, i hvert fall ikke detaljene, men det at det å fange nazister på rømmen, at det var en stor prioritet for Mossad, det tror jeg folk er klar over, og de tok tipset på alvor. Det fantes imidlertid ingen nye bilder av Eichmann, og Mossad kunne ikke gjøre noe før de var sikre på identiteten. Men i 1960 så døde Adolf Eichmanns far, og da begravelsen nærmet seg, så fikk den tidligere nevnte Simon Wiesenthal en idé. Han hadde nemlig hørt at Eichmann var utseendemessig lik sin bror, så Wiesenthal sendte privatdetektiver som fotograferte Eichmanns bror i farens begravelse.
Ja. Og nettopp disse bildene hjalp Mossad med å finne Eichmann. Og bare en måned etter at Wiesenthal overrakte bildene til Mossad, så var det en Mossad-agent, Svi Aharoni. Han var mannen som da ble utpekt til å dra til Buenos Aires. Og der tok Svi Aharoni de første nye bildene av Adolf Eichmann siden krigen. Og Mossad var nå sikker i sin sak på at Ricardo Clement var Adolf Eichmann. Lederen for Mossad, som da het Isar Harel, han satt sammen en elitegruppe som da skulle utføre dette høyt ansette og svært viktige arrestaksjonen. Og planen var rett og slett å arrestere Eichmann i Argentina, for deretter å bringe ham tilbake til Israel, hvor da rettsaken skulle finne sted.
Ja, og man hører jo kanskje allerede konturen av at dette ikke er så lett, for dette var jo en politisk betent sak, ettersom den brøt med internasjonale konvensjoner. For egentlig så var det sånn at Israel måtte be Argentina om utlevering av Eichmann, men som du nevnte tidligere i Stahim, Argentina hadde tidligere vist seg lite samarbeidsvilje, sånn, så folk visste at det var nytteløst. Så hemmeligholdet rundt aksjonen var derfor så stort at verken Israels ambassade i Argentina eller argentinske myndigheter fikk vite hva som skulle skje. Mossad-sjef Harel, han mente oppdraget var så viktig at det ikke tålte noen risiko. Og han ildna da opp resten av elitegruppa med å si at de skal ta mannen som har vårt folks blod på sine hender. Og flere av agentene var jo selv offre for Eichmann ved at de hadde mistet familiene sine i Holocaust.
Skal ta mannen som har vårt folks blod på sine hender. Det er jo nettopp, det er godt sagt.
Ja, og jeg tror det motiverte dem ganske bra.
Mm-hmm. Så dette var nok noe av det mest prestisjetunge man har gjort, kanskje, i etterkrigstiden. Isar Harel og da ni andre Mossad-agenter reiste så omsider til Argentina, og da var vi kommet til april 1960, for å da rett og slett forberede det som måtte til før aksjonen skulle finne sted. Og som man da forstår, alle disse her reiste jo da under falske pass. Mm. Og agentene de stasjonerte seg i flere ulike leiligheter, men de brukte et stort avsidesliggende hus som et hovedkvarter. Og dette huset, Morten, fikk navnet Tira, som da betyr palass på hebraisk. Og agentene de sørget for at Tira så helt vanlig ut fra gaten, som det bodde en vanlig familie der. Men på innsiden av Tira så hadde Mossad installert et alarmsystem, litt overraskende spør du meg, og laget en mer eller mindre en fengselscelle som sto klar for Adolf Eichmann. Men hvis du ikke vil at det skal se ut som et palass, kanskje ikke kalle det et palass?
Nei, heldigvis så var det sikkert få argentinere som skjønte hebraisk på den tida, så de slapp antagelig unna med det. Men det som gjør dette enda mer spesielt enn det er at dette var første gang Mossad utførte en stor operasjon i utlandet. Skulle jo ikke på noen måte bli den siste, men her startet det altså. Og agentene måtte da bevise at de kunne gjennomføre kompliserte operasjoner i andre land under falske identiteter, og for å sikre at alt gikk etter planen, så benyttet Mossad seg av sin tids mest avanserte spionasjeutstyr.
Ja, Mossad hadde for eksempel en koffert, og nå prater vi tidlig James Bond-eran her, altså,
ja, som kommer i
Roger Moore-perioden. For de hadde en koffert som da var utstyrt med et skjult kamera, som da var nettopp dette kameraet som da tok det vi nevnte, da, altså det første bildet av Eichmann i Buenos Aires. Og noe som kanskje ikke var så veldig James Bondet akkurat, det var en nål som angivelig skulle brukes til å bedøve Eichmann under arrestasjonen. Etter hva vi forstår, Morten, så lignet det her mer på en sånn ishakk. Eller noe man hugger til folk med.
Ja, en dagger på engelsk.
Ja. Og Mossad hadde også laget et falskt pass, selvfølgelig for Eichmann sin del, for å få han ut av Argentina. Og agentene hadde for øvrig et kodenavn for Eichmann, nemlig Dubuk, som på hebraisk betyr ond sjel. Meget passende.
Ja, det et treffende kallenavn, synes jeg.
Om ikke for mildt, vil noen hevde, men veldig treffende.
Men agentene, de fant seg til rette, og de fant også fort frem til hvor Adolf Eichmann bodde. Tidligere samme år, vi altså fortsatt i 1960, så flyttet Eichmann og familien inn i et nybygd hus i Garibaldi-gate nummer 14 i Buenos Aires. Og Eichmann hadde bygget et lite og ganske anonymt hus av murstein, som så mest ut som en slags bunker. Det hadde små vinduer, som betyr at det var lite innsyn, og det var i det hele tatt veldig privat.
Neppe tilfeldig.
Neppe tilfeldig.
Mossad, de overvåket dette huset svært, svært nøye. Og agentene, de tok bilder og fulgte med på alt som var av vaner som familien og Eichmann hadde. Heldigvis for Mossad, så hadde Eichmann relativt faste rutiner i hverdagen, som lite overraskende for disse nazistene da. For Eichmann, han kom stort sett alltid hjem fra jobb med bussen, punktlig klokken 1940. 19:45.
Ja, forutsatt at disse argentinske bussene var punktlige da.
Ja, det jo ikke sikkert da.
Nei.
For deretter å da rett og slett passere noen hundre meter langs veien bort til denne bunker-slash-huset sitt.
Og den nøye planlagte orkestrerte aksjonen for å bortføre Eichmann ble lagt til kvelden 11. mai 1960, hvor agentene satte seg i avtalte posisjoner like ved huset til Eichmann, og deretter ventet de alle på at Eichmanns buss klokka 19:40 skulle komme. Og når vi kommer tilbake fra en liten pause, så skal vi ta dere gjennom drama som utspilte seg i Garibaldi-gata i Buenos Aires denne kvelden. Velkommen tilbake.
Velkommen.
Velkommen,
nach Hause.
Ja. Uansett, før pausen så hørte vi at Mossad-agentene gjorde seg klare til å kidnappe Adolf Eichmann. Det var en mørk kveld i den stille gata, altså Garibaldi-gata, hvor Eichmann bodde. Kona og to av sønnene til Adolf Eichmann var hjemme. Klokka ble 19:40, og Eichmann skulle da, etter planen, ankomme med bussen. Men han gjorde ikke det. Og med det så bredte uroen seg blant Mossad-agentene hjem.
Ja, men ja, ikke så veldig mye senere. Altså, cirka en halv time senere så gikk Adolf Eichmann av på neste buss. Og Eichmann, han gikk som han alltid gjorde, langs veien opp mot bunkerhuset. Og fire av Mossad-agentene, de ventet i en bil som hadde i gåsetegn fått motorstopp. Motorstupfen. Men dette var rett og slett bare planlagt spill, for agentene brukte dette motorstoppet som en aldri så liten avledningsmanøver. For bilen, den skulle brukes til å kjøre Adolf Eichmann av gårde så fort som overhodet mulig etter han var pågrepet. Og lenger nede i gata sto da en bil med flere Mossad-agenter med frontlyktene på for å da blende Eichmann som kom gående mot dem. Og det her høres jo veldig sånn filmatisert ut, eller at det kunne vært i en film.
Ja, det kunne det, og det det for så vidt også. Operasjon Eichmann tror jeg den heter på Netflix. Men dette jo da en sann historie, og i virkeligheten så var det sånn at en av agentene, Peter Malkin, gikk bort til Eichmann i det Eichmann gikk forbi. Og Malkin sa da på spansk, «Un momentito, senor». Eichmann stoppet først litt opp, men virket som han ble redd og gikk videre. Og agent Malkin, han prøvde da å stoppe Eichmann, og det oppstod et basketak mellom disse to, altså et godt gammelt basketak, Jim. Flere Mossad-agenter kom da strømmende til, og sammen så slepte disse agentene Eichmann inn i flyktbilen, hvor Eichmann ble bunnet og påført motorsykkelbriller som var blitt teipet igjen, sånn at han ikke kunne se, ikke veldig James Bond akkurat den blindfolden der.
Nei, men ganske tyskt, egentlig.
Ja.
Men ja, da ser du ikke så mye, nei.
Nei, det gjør jo ikke det.
Nei.
Og deretter så skjulte agentene Eichmann under et teppe i bilen, hvor han da fikk beskjed om å holde seg i ro. En ordre han faktisk fulgte, han holdt seg i ro.
Ja, det skjønner jeg. Og agentene, de fraktet Eichmann til Tira, hvor cellen, den sto klar og den nå ventet på han. Og Eichmann ble da videre lenket til en jernseng, som da var det eneste møblet i rommet. Og cellen var det var ikke mye lys her, og det var heller ikke mye lyd som slapp ut, for dette var lystett og lydtett. Vet du hva vi har forstått? Så var det slik at Eichmann, han brukte gebiss. Og som man da vet fra 2. verdenskrig, så var det mange av nazistene som var utstyrt med giftkapsler i tilfelle de skulle bli tatt til fange. Mm. Så her var det en av legene i Mossad-gruppen som sjekket gebisset til Eichmann for å sjekke om det var kanskje en giftkapsel som var skjult her da. For Mossad fryktet selvfølgelig at Eichmann skulle ta livet sitt før de fikk avhørt ham. Og legen, han undersøkte også Eichmanns venstre arm for å se, og det har vi pratet om før, en SS-tatuering.
Ja, og den hadde jo Eichmann, som vi snakket om i forrige del, prøvd ganske iherdig å fjerne uten hell.
Ja, så han var rett og slett ikke kapabel til å svi hud og kjøtt vekk med sigaretten.
Nei, som da førte til at?
At legen fant tatueringen, og at dette var det endelige beviset da på at Mossad nå hadde fucket rett mann.
Ja, og over de neste 9 dagene så skulle Eichmann bli avhørt gjentatte ganger, men parallelt så vurderte noen av Mossad-agentene om de kunne kidnappe enda en av de store nazistene, i tillegg til Eichmann, for Mossad var nemlig kjent med at doktor Josef Mengele også befant seg i Argentina. Og som mange vet, Mengele var jo kjent som dødsengeren i Auschwitz, en lege som gjorde uhyrlige eksperimenter på jødiske fanger under krigen.
Og Mossad-agentene de fant ut at nettopp Josef Mengele hadde en leilighet i Buenos Aires, altså samme by da som de nå oppholdt seg i. Og Mengele, han skal til og med ha hatt et navneskilt, da det sier litt om hva du tenker om deg selv, med det ekte navnet på døren. Altså det sto Josef Mengele.
Ja, det er ganske langt unna å bo i en bunker under falsk navn.
Ja. Men agentene vurderte likevel situasjonen dit hen at risikoen ble for stor. Nå hadde de Eichmann, og det var primærmålet.
Ja, og så var det sånn at selv om Mossad visste at Mengele hadde denne leiligheten, så var det stor usikkerhet rundt om Mengele fortsatt bodde der. Og en av agentene som var i Buenos Aires har senere forklart hvorfor Mossad ikke gikk etter Mengele mens de var i Argentina. Han har sagt: når man utfører et oppdrag, er risikoen alltid stor. Om man setter i gang enda et oppdrag samtidig, dobler man risikoen. Det er vanskelig å være uenig der. Og Mossad, de klarte aldri å ta Mengele, som skal ha levd et komfortabelt liv, inntil han drukna i Brasil i 1979.
Ja, og det blir jo noen, det blir jo flere episoder.
Ja, det er noen år med Mengele som vi kan lage episoder av.
Ja. Men tilbake til Buenos Aires. I 1960 så hadde Mossad nok med å få Eichmann ut av landet uten å bli oppdaget. Og denne reisen var nøye planlagt og ble ansett som dristig og risikofylt. Planen var rett og slett å flykte til Israel med et fly fra det statlige israelske flyselskapet El Al. Og flyet var da kommet til Argentina kun et par dager tidligere, under dekke av å da frakte israelske diplomater i anledning Argentinas nasjonaldag. Godt planlagt.
Godt planlagt.
Ja. Og Mossad-agentene, de skulle da rett og slett kle seg ut som flyansatte. Godt planlagt det også. Og i hemmelighet reise med dette flyet som var beregnet for diplomatene, for å da smugle Eichmann ut av landet og over til Israel.
Så den 20. mai 1960 så var alt klart for å forlate Argentina, men for å komme seg ut av landet usett, så måtte agenten gjøre Eichmann klar for reisen. Og vi nevnte jo tidligere, de hadde allerede ordnet han et falsk pass, men for å sikre at Eichmann samarbeidet, så valgte de å dope han ned med legemidler. Så Eichmann, han var ute av stand til å snakke og kunne så vidt stå på beina. Så agentene, de hjalp ham ut av huset, inn i bilen og ut til flyplassen.
Jeg tenker med en gang kloroform, jeg nå.
Jeg også tenker det,
ja. En Mossad-agent som var spesialist angivelig på rett og slett forkledninger, han hadde kledd om Eichmann til å ligne en flyansatt. For Eichmann, han skal da, etter hva jeg har forstått, fått sminke, Han hadde fått falsk bart, og han hadde fått på seg uniform. Og en av vaktene på flyplassen skal da angivelig ha stusset over at Eichmann var så søvnig, og at han slet med å gå.
Ja, det er jo, jeg skjønner jo hvorfor man stusser over det, når en fyr tilsynelatende skal jobbe på et fly, eller på en flyplass, og ikke kan snakke eller gå.
Ja, nei, det er, man tenker jo, er han kapabel til å jobbe? Mm. Men Mossad-agentene, de var svært rutinerte, de, selv om det var deres første internasjonale oppdrag, og forklarte dette med at Eichmann var ute og drakk, og han var ute og drakk med dem hele natta, og at han da rett og slett var litt fyllesyk, på godt norsk, klein. Og Mossad, de lyktes med dette her, det skulle ikke mer til. En liten fyllekule var forklaringen. Og med det så klarte de å få Eichmann inn på flyet. Og denne, det var jo en relativt lang flyreise dette her, som da gikk via Dakar i Senegal, og så videre til Israel.
Og da Eichmann ankom Israel, så ble han sendt til et høysikkerhetsfengsel. Og der satt Eichmann i 9 måneder før rettssaken mot han startet. De tok seg med andre ord ganske god tid med å samle inn beviser i denne saken.
Og det kan man forstå.
Det er fullt forståelig. Under avhør i fengselet så hevda Eichmann at han ikke var antisemitt. Og en antisemitt er jo da en som kort fortalt er imot jødedom og jøder.
Mhm.
Eichmann mente at alle turene han hadde tatt til Israel før krigen var bevis for hans nøytrale holdninger til jødedommen. Men det Eichmann ikke nevnte var at han hadde dratt til Palestina og Israel for å vurdere hvorvidt det var mulig å deportere jødene dit. All interesse Eichmann hadde vist for jødene var knyttet til hans arbeid i den såkalte jødeenheten i SD, altså Sikkerhetsdienst.
Sikkerhetsdienst.
Som da var etterretningsavdelingen i SS.
Ja, og som vi da var innom i forrige episode, så var Eichmann blant andre nazister regnet som ja, en ekspert, kanskje den fremste eksperten på jøder og jødedom. Mm. Og det var slik Eichmann gjorde seg bemerket, som vi husker, innad i nazipartiet før 2. verdenskrig.
Ja, så han brukte det da for å bli en stjerne innad i nazipartiet den veien, og i avhør nå så brukte Eichmann sin kunnskap om jødedommen til å argumentere for at han ikke hatet jødene.
Mm.
Eichmann fortalte at han abonnerte på jødiske tidsskrifter og hadde kjøpt jødiske ja, altså oppslagsverk og leksikon, encyklopedier om du vil.
Ja.
Videre så hevdet Eichmann å ha lest bøker av jødiske forfattere, men også at han aldri hadde lest Adolf Hitlers Mein Kampf fra perm til perm.
Nesten et år etter bortføringen ble rettssaken mot Adolf Eichmann satt i gang i Jerusalem, og nå er kommet til april 1961. Og rettssaken, Morten, den var ansett som kontroversiell, den.
Mm.
Fordi Israel da tvang gjennom at Eichmann skulle stilles for retten i nettopp Israel. Og mange mente da at det var langt mer passende å stille Eichmann for en internasjonal rett og ikke Israel.
Og det er jo forståelig med tanke på at det var det Nürnberg-prosessen var for de andre nazistene.
Ja, bortsett fra Nürnberg-prosessen, ja, det skal vi gå inn i en annen episode. Det er noe av det mest provoserende med mye av det vi skal prate om i etterkrigstiden. Det var ikke alt som gikk rettferdig for seg der. Og så vet vi jo da at mange, vi nevnte jo tidligere i episoden, mange ga opp å lete til nazistene.
Mm.
Så men uansett, rettssaken den gikk likevel som planlagt, og den ble avholdt i Jerusalem, og varte pluss minus i 4 måneder. 750 tilhørere var til stede, og hørte Eichmann forklare seg i tillegg til 100 vitner som da avla vitnemål.
Og rettssaken ble sendt på, faktisk på internasjonal TV, og var en stor mediebegivenhet i 1961, hvor da millioner av seere fikk med seg disse vitnemålene fra mennesker som hadde overlevd Holocaust.
Ja, og vi pratet vel i episode 1 om at det finnes en, hvis vi ikke gjorde det, så nevner vi nå at det er en dokumentar om Adolf Eichmann på Netflix, og det eksisterer flere av disse. Eller det er vel ikke en dokumentar, det er vel en det er bare en film om historien om...
Den er nevnt i sted.
Ja, den er nevnt i sted. Men det eksisterer også en dokumentar om dette. Og der husker jeg bet meg fast at det var et voldsomt høyt tall som ble beskrevet av hvor mange som så dette live.
Mm.
Vi har ikke klart å finne det ved å lete frem selv, men det var et høyt, høyt antall mennesker som fulgte med live, altså.
Ja, så når vi sier millioner av mennesker, så det mange millioner av mennesker som så dette. Og på denne måten så bidro også rettssaken til å gi verdens befolkning mer kunnskap og bedre forståelse av holocaust. Og rettssaken ligger faktisk i sin helhet ute på YouTube, dersom man ønsker å se denne.
Og Eichmann, han skal i disse videoene, i hvert fall tilsynelatende, virke rolig og saklig i forklaringene sine. Og Eichmann, han satt bak et skuddsikkert glass, sikkert smart, hvis du ønsket å holde han levende i denne prosessen, og skal ha holdt seg til forklaringene som han har hatt hele veien om at han ikke var en antisemitt. Men det var heller ingen anger å spore i Eichmanns forklaring, og han forsøkte videre å lyve om motivene sine. Og Eichmann, han hevdet at han selv var et offer, som ganske vanvittig. Han var et offer for nazismen og nazistene, fordi nazistene da hadde utnyttet Eichmanns lydige personlighet til å utføre sine forbrytelser, som er bare sprøyt utifra hva vi har lært han å kjenne.
Ja, men her er det jo også en delvis tilståelse, da, fordi han tross alt går med på at jo da, han hadde utført forbrytelser, og når det gjaldt massedrapene på jødene, så prøvde Eichmann da å vri på sannheten. Han fremstilte seg da som denne pliktoppfyllende byråkraten som bare utførte sine tildelte oppgaver, og Eichmann hevda da i sin forklaring at han kun var en kontorarbeider som fulgte ordre. Da ble Eichmann konfrontert av Gideon Hausner, som da var aktor i denne saken, som spurte «Var du en Obersturmbannführer eller en Büromädchen?» Og det er da henholdsvis en overstormenhetsfører, eller kontorpike.
Ja.
Og som vi vet, så var jo Obersturmbannführer var jo Eichmanns høyeste rang i tiden i SS, og aktor Hausner, han hadde både dokumenter og vitner som beviste at Eichmann var en sentral beslutningstaker i jødedeportasjonene, altså ikke en vanlig kontorpike.
Så ikke en byråmedkjent?
Nei.
Nei. Eichmann fraskrev seg alt ansvar for massedrap på jøder, og sa at han var en mann som ikke kunne lyve. Og Eichmann, han prøvde å skjule sin aktive rolle i folkemordet, og hevdet at han bare var ansvarlig for transport og logistikk, og da ikke noen form for drap.
Og Eichmann fortalte om hvordan han reagerte da han under krigen hørte om gassingen av jødene. Eichmann hevda da at han ble sjokkert og sa følgende i retten. «Jeg ble forferdet. Nervene mine er ikke sterke nok. Jeg kan ikke lytte til slike ting uten at de påvirker meg.»
Ja, og det her er jo ikke akkurat sånn vi kjenner han.
Det er ikke sånn vi har lært han å kjenne.
Nei. Og selv om Eichmann da nektet for sin medvirkning i noen som helst av disse mordene som hadde funnet sted, så han ut til å være stolt nærmest over sin effektivitet, hva angikk da å deportere millioner av offre. Og Eichmann, han bekreftet at han fortsatte å styre deportasjonene, selv etter at gassingen ble kjent for han da, men hevdet at han forsøkte å holde en viss avstand fra selve drapene.
Den tysk-jødiske statsviteren og filosofen Hannah Arendt fulgte rettssaken og skrev en bok om den i etterkant, en bok kalt «Eichmann i Jerusalem», en beretning om det ondes banalitet. Denne boka er fra 1963. Og i den boka så lanserte Arendt uttrykket «ondskapens banalitet» for å beskrive nettopp Eichmann. Arendt skrev at de mest grusomme handlinger kan bunne i tankeløshet, og slik mente Arendt at Eichmann ikke var ond i seg selv, men en byråkrat som på banalt vis utførte ordre uten å tenke, nesten litt sånn som Eichmann ville fremstå.
Føles nesten sånn. Arendt, hun skrev blant annet følgende om Eichmann og andre krigsforbrytere fra krigen. Problemet med Eichmann var nettopp det at det var så mange som lignet på ham, og at disse var hverken perverse eller sadistiske. Tvert imot så var de, og er de, skremmende normale.
Og det er så rart, altså, dette er da en tysk-jødisk forfatter, som nærmest, ja, det var ikke sånn at det ikke ble diskusjoner etter Arendts refleksjoner over Eichmann og Holocaust, for Kritikere mente da at Arendt tonet ned alvoret I handlingene og nærmest tok Eichmanns parti når det gjaldt Eichmanns forklaringer I retten. Og Arendt sine støttespillere mente derimot at Arendt synliggjorde at ondskap blir mulig når vanlige mennesker slutter å tenke selv og overgir seg til totalitære ideologier.
Mm. Og selv om Eichmanns motiver ble en form for gjenstand da for diskusjon, var det uansett svært liten tvil om at Adolf Eichmann hadde sterke antijødiske holdninger. Og dette kom jo da tydelig frem I lydopptak av Eichmann fra da han ble intervjuet av den nevnte journalisten Wilhelm Sassen, som hadde klare nazistiske holdninger.
Ja, og vi lovte jo å komme tilbake til dette intervjuet.
Ja, for I opptakene fra da, må vi tilbake I tid, 1950-årene, så sa Adolf Eichmann at han angret på at han ikke fikk fullført arbeidet med å utslette Europas jøder. Han sier, vi kunne ha gjort mer. Det ganske annerledes fra den han portretterer seg I denne rettssalen.
Ja, ganske slående bevis.
Og Eichmann, han skrøt også av sitt eget møysommelige arbeid med planleggingen av dette folkemordet som fant sted.
Ja, og dommen mot Eichmann, den ble avsagt I desember I 1961. Eichmann ble kjent skyldig på alle 15 tiltalepunkter, som gjaldt forbrytelser både mot det jødiske folk og mot menneskeheten. Og dommen bestod av intet mindre enn 244 avsnitt, og det krevde 5 rettsmøter, fordelt over 2 dager, for å lese opp hele dommen. Eichmann ble dømt til døden ved henging, og valgte da å anke til israelsk høyesterett, men fikk ikke medhold. Eichmann skal ha vært overrasket over dommen, og skal ha sagt følgende til advokatene sine. «Jeg hadde virkelig ikke gjettet at de ville tro så lite på meg.»
Ja, og det forskjellige måter å tolke det på, kanskje. Mm. Men for meg så virker det nesten som at han trodde han var bedre til å lyve enn han faktisk var. Da. Ja. Eichmann, han tilbrakte sine siste dager I fengselet, som var I byen Ramla I Israel. Og Eichmanns kone, Veronica, skal ha fått lov til å besøke ham I april 1962, og dette møtet varte cirka halvannen time, men det noe uvisst hva som ble sagt I dette møtet, hva Veronica og Adolf pratet om, og dette var da aller siste gang Eichmann og Veronica møttes selvfølgelig. Og den 1. juni 1962 ble Adolf Eichmann hengt I fengselet. Og på forhånd så hadde Eichmann bedt om en flaske rødvin, som han da kun drakk halve flasken av. Og Adolf Eichmann skal ha blitt kremert etter henrettelsen, og asken skal ha blitt spredt I Middelhavet. Og Eichmanns henrettelse var kun den andre og foreløpig siste juridiske henrettelsen I staten Israels historie.
Ja, det en kort liste bestående av Eichmann og den første som fikk dødsstraff I Israel, som da var militæroffiseren Meir Tobiansky, som ble dømt for forræderi under den arabisk-israelske krig noen år tidligere I 1948.
Mm. Altså, når det en annen som da føles å være på dette segmentet da, med henrettelser sammen med Eichmann, så blir man jo spent på hvem denne Meir Tobiansky jeg kjenner ikke så godt til ham, men det lukter egen episode av vanlig historie på den kanskje
ja.
Ja. Eichmanns kone Veronica måtte jo da selvfølgelig forlate Israel og slo seg om sider ned I Tyskland, og hun bodde I Berlin sammen med sin yngste sønn, som vi da husker ble oppkalt etter Ricardo, som da het Ricardo Eichmann, altså dekknavnet til Adolf Eichmann, frem til hun døde I 1997. Og Ricardo Eichmann var kun 5 år da faren ble tatt med fra Buenos Aires. Og Ricardo, han lærte om fortiden til faren, altså naziperioden I livet hans, kun fra bøker, så sent som I tenårene, og ble siden en svært sterk motstander av nazismen. Og Ricardo ble en anerkjent arkeolog og lever fremdeles I dag. Og Ricardo han mener at Adolf Eichmann fortjente dødsstraffen, og at Adolf Eichmann burde tatt personlig ansvar for det han da faktisk gjorde under annen verdenskrig.
Så tenk deg du 5 år gammel, Jim, og faren din blir kidnappet av en annen stat og dømt til døden der. Og du lærer litt om faren din etter hvert som du blir eldre, og helt enig med hva som skjedde.
Ja, det vanskelig da, å ikke være enig i at han var ond, svært ond, og at han fortjente en... Ja, det vanskelig å argumentere for noe annet.
Men din egen sønn synes også det.
Det heftig.
Men Adolf Eichmanns 3 andre sønner, derimot, de forsvarte farens handlinger og hadde selv nazistiske holdninger. Eldstesønnen Klaus han flytta til Tyskland på 60-tallet, hvor han levde et stille og rolig, vanlig familieliv og døde i 2015 av Alzheimer. Den mellomste sønnen, Horst, han ble værende i Argentina og jobba i et flyttebyrå, og han døde også i 2015 av magekreft. Den nest yngste sønnen, Dieter, han pendla mellom Argentina og Tyskland med en jobb i byggebransjen, og Dieter han lever fremdeles og bosatt i Buenos Aires.
Ja, og Lothar Hermann, altså den blinde mannen i Argentina, som da sendte det avgjørende tipset om Adolf Eichmann til vesttyske styresmakter, fikk en pengesum, ukjent for oss hva den på, i belønning av Israel i 1971. Og da var det gått 14 år siden Lothar sendte dette tipset her. Og Lothar Hermann, han døde 3 år senere, i 1974.
Interessen for Adolf Eichmann har jo vært enorm siden denne bortføringen i 1960 og rettssaken i 1961, og altså selve Mossad-aksjonen og ikke minst rettssaken blitt omtalt utallige ganger opp gjennom tidene. Det faktisk blitt skrevet over 800 bøker om Eichmann, og da, som vi også har vært inne på, blitt laget flere filmer.
Ja, allerede i 1961 så kom den første filmen om denne Mossad-operasjonen, kalt Operation Eichmann.
Og det er jo ganske... Det er tidlig. Det er altså året etter at det skjedde.
Ja, det er da er det ferskt. I 1979 kom en ny film, The House of Garibaldi Street, som vi husker var gaten hvor...
Hvor Eichmann bodde i Buenos Aires.
Riktig. Og mens 2 av de senere filmene basert på selve biografien til Peter Malkin, altså agenten som arresterte Eichmann. Først kom The Man Who Captured Eichmann i 1996, hvor Eichmann spilles av Robert Duvall, som da fra Gudfaren-filmene, altså denne sønnen til Gudfaren som har tatt inn i familien. Og den nyeste filmen Operation Finale fra 2018. Og filmen tar for seg Mossads jakt på Eichmann, denne gangen spilt av Sir Ben Kingsley.
Ja, og det da den filmen jeg nevnte i sted som på Netflix også i disse dager.
Jeg synes den veldig bra.
Den veldig bra. Holdt på å si veldig fin, det den jo ikke, men veldig bra.
Veldig bra.
Og det slutten på vår episode om, eller vår dobbeltepisode, om jakta på Adolf Eichmann og dommen som fulgte. En utrolig interessant fortelling hjem fra både 2. verdenskrig og tida etter 2. verdenskrig, som vi også har fokus på i denne podcasten.
Ja, det er nesten så interessant at man får lyst til å lage en sånn egen sånn spesial på 10 episoder bare om Adolf Eichmann, for man har jo egentlig litt lysten på å se enda nærmere på en så ond mann, og hele den der operasjonen etterpå sikkert masse informasjon som vi kan dykke videre ned i. Men i denne podcasten, altså historie på den 2. verdenskrig, så har vi ikke tid til å gjøre absolutt alt av dypdykk, men jeg synes vi har fått en veldig fin gjennomgang.
Det jeg enig i, og hvis du som hører på enig eller uenig i dette, så det jo som tidligere nevnt Historiepodden Norge på Instagram og Facebook, eller?
Historie for alle, som Facebook-gruppen vår på nettopp Facebook.
Ja, og hvis du enig med oss i at dette var bra episoder, så gi oss gjerne 5 stjerner i Apple Podcaster, eller hva det nå heter, denne appen til Apple-brukere.
Veldig bra. Jeg må faktisk si det var en ganske kul kommentar fra en som da hadde ratet oss på iTunes. Og så kan man jo, for de av dere som kanskje ikke bruker Apple, så vet dere kanskje ikke akkurat hvordan dette her, og dere leser kanskje dette her, men her hadde fermentert nepejus lagt igjen. Dette enorme greier. Kose meg stort med podden. Jeg har hørt på historiepodden VV2 før, og jeg vil høre på historiepodden VV2 igjen og igjen. Og den liker jeg.
Den liker jeg også. Og det at vi kan lese opp nettopp din rating dersom du rater oss der, det har skjedd.
Og det kan skje igjen. Ha bra det. I produksjon av Historiepodden så ønsker vi å takke Håkon Bråten for lyd og musikk.
Takk til Felix Hernes for produksjon. Takk til Ellen Froknestad for tekst og manus.
Og takk til deg, Morten Galesen, for programlederrolle.
Og takk til deg, Jim Fosheim, for programlederrolle. Moderne medier.